Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. Este ziua noastră, este ora noastră, este posibilitatea de a face o pauză, de a ne opri și de a ne gândi la problemele noastre sau, de ce nu, la metodele pentru a împiedica problemele să ne invadeze spațiu. Invitatul meu de astăzi este pastorul Cristian Voicu. Bine ați revenit!
Bună dimineața și bine v-am regăsit!
Domnule pastor, am început noi de ceva vreme un subiect mai larg, legat de minte, ce este mintea și legătura dintre corp și minte. Am vorbit noi, dar aș vrea să le reamintim ascultătorilor pentru a putea face apoi un pas mai departe. Pe scurt, nu știu dacă se poate răspunde scurt, dar ce este mintea?
Mintea este tot ce înseamnă sistemul nostru de gândire, domeniul nostru emoțional, echilibrul acesta care se face între partea rațională și partea sentimentală. Toate și-au sediul în minte. Mai este ceva interesant. În minte este sediul conștiinței noastre. Deci capacitatea noastră de alegere își are sediul în minte. Deci am putea să spunem că partea noastră de trăire lăuntrică nu se găsește de la gât în jos, ci de la gât în sus. Deci e sediul a tuturor trăirilor noastre interioare, gândurile noastre, frământările noastre, bucuriile noastre.
Deci noi suntem ce este mintea noastră?
Ce este mintea noastră. Surprinzător este că și în domeniile noastre care le legăm foarte mult de trup, să zic, uite, de problemele intimității, nu? Sexul. El își are sediu în minte, nu în corp. De acolo pleacă totul. De aceea și aceste zone care țin de, hai să-i spunem noi, primitivismul vieții, nu? Alimentația, tendința asta de a te înmulți, nu? Care sunt acolo foarte puternice, ele sunt supuse gândurilor superioare ale minții.
Dacă
noi ca persoane inteligente, raționale și mai mult decât atât persoane morale, supunem tendințele acestea, instinctele, unei gândiri superioare. Și asta se face că noi avem niște legi de conduită, nu faci orice, manifestări ale egoismului, nu, fur. Păi am furat dacă mi-a fost foame. Nu, nu merge. Uite, noi te învățăm cum să muncești. Muncești, câștigi, îl ajuți și tu pe altul și altul te ajută pe tine. Toate acestea și-au sediul în sistemul nostru de gândire, care este gândirea superioară, nu rațională, inteligentă, care ține de legea fundamentală a existenței, cauză-efect. Cauză-efect. Da.
Dumneavoastră ați vorbit prin această scurtă definiție și despre legătura dintre minte și corp, modul în care coordonează mintea corpul. Recent am avut un subiect de discuție legat de transplanturi. Ultimul transplant care s-a făcut cu succes în țara noastră și legat de transplanturi, cineva a întrebat și atunci, pentru că s-au făcut în trecut, s-au mai făcut și experimente, s-a transplantat capul unui câine sau ceva de genul ăsta, dacă s-ar putea la un moment dat transplanta capul, cine rezultă? Donatorul sau primitorul?
Deci, cred că aici este o problemă complicată, științific, medical. Nu cred că s-ar putea ajunge până acolo, dar chiar dacă s-ar ajunge, este, cred, o problemă imorală. Pentru că, practic, eu transmit celuilalt capul, este sediul sufletului. Gândurile, trăirile, judecata, personalitatea, caracterul, își are sediul în memoria aceasta.
Și îmi vor ghida comportamentul,
absolut,
faptele.
Absolut, sigur că da. Deci corpul acelei persoane care a primit donație
va fi un executant
a ceea ce este persoana care a donat creierul. Nu este ca și cum donezi inima. Inima este un organ care nu gândește. Este un organ care execută. Deci putem să transplantăm inimă, plămân, ficat, șirinichi, mână,
și așa
orice.
Mai departe.
Când este vorba de minte, acolo, personal, cred că Dumnezeu nu va îngădui să întâmple acest lucru. E o încălcare unor legi mult mai înalte decât putem noi să pricepem.
Da, este greu să spui până aici.
Da.
Unui om de știință care, pentru care ar fi ceva extraordinar să poată.
Deci noi practic ne dăm cu părerea, că
da,
nu
absolut.
Știm multe lucruri. Le-am zis că nu se poate și până la urmă s-au putut.
Aș vrea să mai rămânem foarte puțin timp înainte de a trece mai departe. Referitor la legătura dintre corp și minte, există posibilitatea ca mintea să ne ajute să ne îmbolnăvim, ajute în ghilimele, să ne îmbolnăvim?
Da, se poate, pentru că există legătura aceasta între trup și minte. Mintea influențează trupul și trupul influențează mintea. Ele sunt într-o simbioză. Deci, modul de gândire în care noi privim la ființa umană, noi așa spunem într-un cuvânt, în sistem holistic. Acest termen înseamnă că toate sunt într-o simbioză. Una se ajută pe cealaltă sau se împiedică una pe cealaltă. E clar că atunci când sistemul de gândire este unul perimat, distorsionat, hai să dăm un exemplu, o persoană care este anxioasă sau depresivă, unde își are locul depresie sau anxietate? În minte, nu? Ai temerile tale, fobiile, nu, e un dezechilibru la nivelul minții. Afectează toată viața. Nu mai ai poftă de mâncare, nu mai dormi, nu mai ai relații sociale, totul s-a perturbat. Ți-e frică de orice. Persoane care au fobii cu privire la să nu se infecteze. În continuu se spală, face curățenie de nu știu câte ori pe zi în casă. Normal că ceea ce este la nivelul minții va comanda ceva în exterior și corpul va fi supus unui stres serios din acest punct de vedere.
Dar și invers?
Și invers, de asemenea. Un corp bolnăvicios sau un corp nestăpânit, care n-a ascultat la vremea potrivită de niște direcții pe care, hai să zicem, noi le dă adevărul. Adevărul. Dar adevărul este impus la nivelul ființei umane prin primirea acestui adevăr de minte. Deci mintea a primit adevărul la un moment dat, dar corpul care a fost învățat să facă tot pe dos, acum el se împotrivește, nu? Și creează mari probleme minții. Un corp, hai să dăm un exemplu, o persoană care are o alimentație defectuoasă, are un metabolism defectuos, asta înseamnă că sângele acestei persoane este un sânge defectuos
încărcat cu tot felul,
neoxigenat cum trebuie și toată această alimentație care vine la nivelul fiecărei celule prin sânge va afecta mintea. Vei avea somnolență,
dureri de cap, slăbirea puterii de concentrare,
o stare totdeauna de inconfort, totdeauna ești supărăcios, ești nervos. De ce? Pentru că ceva din corpul tău nu ți-a creat condițiile bune ca sufletul tău, mintea ta să funcționeze cum trebuie.
Să nu uităm totuși să aplicăm ceea ce spuneați dumneavoastră, adevărul se îl eliberează pe om, un duh mâhnit usucă oasele,
da.
Și să avem mare grijă de mintea noastră. Ei, cum avem grijă de mintea noastră? Ați vorbit puțin despre stresul pe care îl simte organismul. Cum se comportă organismul dacă nu putem controla și nu știm ce este stresul? Care este legătura între minte și stres? Normal, stresul este o reacție firească a organismului și este reacția normală a ceea ce ni se întâmplă. Ceea ce se întâmplă în exterior. Stres este cum ne raportăm noi la ceea ce se întâmplă în exterior. Dacă nu vine autobuzul și ne apucăm să ne enervăm și să mergem, să ne agităm, mintea va fi pusă pe scandal și așa, uite, vine o explozie. Dacă în timpul ăsta ne gândim la ceva plăcut, oricum nu putem schimba. Ne gândim ce putem face. Putem să o luăm pe jos, putem schimbăm mijlocul de transport, facem ceea ce putem face, dar ceea ce nu ține de noi, nu putem schimba. Așa că putem să nu ne irităm.
Deci e clar că stresul care vine din exterior poate să fie gestionat cum trebuie în mintea noastră sau poate să fie exacerbat. De modul în care noi primim. Bine, e o poveste lungă cu stresul. El are conotațiile lui care țin de exterior, dar există anumite stresuri și interioare care ni le creăm noi singuri.
Aha, prin, deci mintea.
Da, prin minte. Deci inventezi, imaginația. Imaginația poate să creeze stres. Deci stresul poate să vină pe diferite căi.
Păi cum, imaginația nu-i bună, domnule pastor?
A, bine, e foarte bun. Este un dar pe
creativă
care Dumnezeu ni l-a dat și este extrem de valoroasă. Am putea să spunem că pe calea imaginației omul a devenit inventiv. Dacă n-ar fi avut imaginație, nu inventa. Da, adică e o mare capacitate care ne-a dat Dumnezeu. Însă dacă imaginația nu este direcționată cum trebuie, ea poate să strice socoterile. Ai o, hai să-i spunem, o imaginație bolnăvicioasă. Cum totul poate să fie bolnav și sănătos, așa și aici. O imaginație bolnăvicioasă e imaginație care totdeauna îți faci griji din ce nu e.
Cu drogul de sare,
sau,
poveste.
Sau, uitați, o boală, hipocondria. Este, știi, e scrisă. Îți creezi imaginație că tu ești bolnav. Da, domn doctor, dar mă doare. Nu ai nimic.
Și am căutat eu pe internet și am rugat nepoții să-mi cauți. Mi-au spus că sigur am și eu.
Da. Și doctorul nu știe cum să rezolve problema nu a bolii pe care bolnavul o invocă, ci a bolii pe care el o are la nivelul minții. Deci el își face niște imaginații care îi creează o stare de disconfort sau de păreri care n-au nicio legătură cu situația reală. Deci nu, el nu trăiește în obiectivitate, trăiește într-un subiectivism major. Normal că noi avem și lucruri obiective și lucruri subiective în viața noastră. Asta înseamnă și cu stresul. Stresul este sănătos, el ne creează oportunități de a pune gândirea la lucru, imaginația, creativitatea, rațiunea, inteligența. Noi putem să găsim soluții. Nu, ești la un examen. Examen este examen, nu? Ai o problemă care tu nu știi ce o să-ți vină la examen. Îți creează stres? Oricine. Și acum, la câte examene am dat la viața mea, dacă e să fiu în față un examen, ai puțină, nu? Ai un pic emoție.
Dar noi, bunicii, și mersul la doctor, la un cabinet, la semnarea unei petiții și tot avem emoții.
Oriunde. Deci nu contează de vârstă, dar la vârsta a treia mai mult. Pentru că deja devii temător, parcă nu ai suficient încredere în tine, parcă societatea a luat-o mult înainte
se
față de ceea ce ești tu.
Jur,
ai rămas în urmă. Dacă mă păcălește, dacă nu știu, dacă mă fac de rușine. Toate acestea creează un stres, nu?
Da.
E, noi trebuie să-l gestionăm. Gestionarea asta se face la nivelul minții. Prin ce? O metodă pe care eu o practic și mi se pare foarte bună este sistemul simulării. Simulezi. Adică, de exemplu, un conducător auto care trebuie să învețe să șofeze. Îl pune instructorul pe un simulator, nu îl pune direct pe mașină, pe stradă, ci este o mașină într-un laborator care are în față un ecran și acolo e șosea, volan, deci mergi ca și cu mașina. Dai dreapta, stânga, mașina aia dă în zid, dar nu e un zid real. Și atunci spune, vezi, ai făcut niște greșeli. E, treaba aceasta eu mi-o realizez prin repetări la nivelul meu. Uite, problema respectivă, examenul, ce ar putea să fie? Și fac exerciții. Fac exerciții. Eu ca predicator, acum după atâția ani, nu mi-e foarte greu să fac o predică. Da, dar nu mă duc să predic fără să fac exerciții. Adică, predica aia pe care mi-a dat-o Domnul, nu, foarte rapid, eu mi-o repet în minte, mi-o repet de câte ori, de 3, 4, 5 ori, la o emisiune la care vin. Nu pot să vin așa nepregătit. Oi vedea eu și răspund. Nu, trebuie să te pregătești. Pregătirea asta a sufletului și a minții contează foarte mult. De ce? Pentru că tu deja, ca capeți o anumită siguranță. Uh-huh. Stai puțin că
eu
mă descurc.
Da.
Poate să fie ceva care nu am gândit eu, dar cum le-a rezolvat pastea pe care mi le-am pus eu în față, 3, 4, 5, 10 și aceea 11-a va trebui să găsesc. Eu poate că nu se iau 10, dar un 8 tot iau. E, treaba aceasta te încurajează foarte mult. Este o metodă pe care ne învață Biblia. Deci întotdeauna spune Mântuitorul, vegheați. Această idee de veghere înseamnă că eu trebuie să-mi pun în mintea mea niște realități, niște situații.
Trebuie să fiu pregătit pentru orice situație.
Să fiu pregătit. Niciodată să nu fiu în starea de somnolență, surprinde. De abandon, de a mă fie ce-o fi. Nu. Mă pregătesc, mă gândesc cum să fie. Și în momentul în care văd că e o situație, am să rog frumos pe cineva să mă explice încă o dată, să mă ajute. Și dacă persoana respectivă va vedea că eu am intenții bune și chiar vreau să iau examenul, mă va ajuta. Este Dumnezeu pregătit să ne ajute atunci când noi cerem ajutorul?
Oricând.
Pe ce căi ne ajută Dumnezeu? Că este un exemplu foarte bun. Dumnezeu poate să facă o minune. Fără intervenție, trimite un înger de la din cerul și mă ajută. Dar mă poate ajuta și prin oameni?
Sigur că da.
Și prin oameni, prin cei de lângă noi. Mă poate ajuta chiar prin propria mea gândire? Da, studiez.
Dacă mintea mea este pregătită și întotdeauna am fost...
Da.
Bun, haideți să trecem de la exemplu cu examenul, pentru că noi la vârsta noastră nu mai dăm examene. Acum, cu toate că fiecare eveniment din viața noastră este un examen, dar în mintea noastră a bunicilor, examenele sunt pentru copii. Să ne gândim că mergem să semnăm un act la notar. Cum ne putem pregăti pentru a nu avea surprize și a nu avea emoții prea mari?
Deci, în primul rând, trebuie să știm că notarul, ați dat acest exemplu, este un specialist. Este o persoană care are o anumită autoritate, o anumită specialitate și o răspundere. Deci, el nu poate să mă trateze, din punct de vedere legal, nu mă poate trata într-un mod nepotrivit. Excludem situația unor persoane, știu eu, răuvoitoare. Nu vreau să discut de acest lucru, nu cred că este cadrul emisiunii noastre. Mă duc ori la notar, ori la avocat, ori la medic și bineînțeles că și pentru acest lucru este bine să mergem pe anumite, să spunem noi, informații mai dinainte. Nu mă interesez și eu printre prietenii mei, cunoștințele mele, la biserică, prin pastorul meu sau prin cei care sunt acolo mai specialiști. Mă duc la un tânăr care știu că el are niște relații și spun, uite, aș avea și o nevoie. Unde mă sfătuiesc să mă duc? Și e posibil să spună cineva, am eu un notar care, eu merg acolo, vorbește frumos, vă explică. Și te duci la notarul care ți-a...
Sigur.
Da, ai o siguranță.
Ai o siguranță.
Nu te duci chiar în nea. Vedeți, noi am vorbit de foarte multe ori pe ideea dialogului, a comunicării, cât de important este. Nu este așa, doamna Angelica, că la vârsta a treia tendința e să taci din gură, să intri în tine, în carapacea ta, că
pentru
oricum
că te simți depășit.
Nu mă mai bag în seamă și mai spun și vreo prostie, n-are nimic. Și dacă
întreb.
Spui o prostie, ce prostie poți să spui dacă întrebi? Întrebi. Dacă tu ești gentil, dacă ești frumos la suflet, dacă ești zâmbitor și doritor de bine, adică tu vrei să dai bine, eu cred că Dumnezeu îți pregătește și ție binele acela.
Avem o problemă dacă ceea ce știm impunem celorlalți și batem și cu pumnul în masă.
Deci acesta nu cred că este metoda care dă randament.
Categoric.
Totdeauna când impunem, și părintele la copilul ăla mic, când impui, nu e bine.
Pierdem.
Căutăm căile înțelepte. Înțelepciunea îmi spune că trebuie să-l conving pe om. Bun, am ajuns la faza în care sunt în fața notarului. Notarul, știind că eu vreau o problemă și eu am o atitudine pozitivă, repet, eu am o atitudine pozitivă, nu neîncrezătoare, nu bănuitoare, nu pretențioasă, nu încruntat, ci deschis, frumos. E potrivit când te duci la notar înainte să intri să faci o rugăciune?
Cred că da.
Cum? Și bine,
și când
Doamne, ajută-mă
și când
să pot rezolva problema asta prin harul tău. Dă-i acestui notar, acestui avocat, acestui medic,
răbdare
să mă asculte. Nu? Poate
sigur,
Domnul să facă minuni?
Sigur că da.
Și vei vedea minunea cum se împlinește sub ochii tăi. Notarul îți va pune întrebări, va stabili ce am înțeles. Și el îți va explica pe înțelesul tău tot ce
care
trebuie
să
faci.
Care sunt posibilități? Mai este ceva. Trebuie și la notar, și la doctor, oriunde vrem să rezolvăm o problemă, să pornim cu adevărul. Să-i spunem notarului adevărul adevărat.
Foarte important.
Și medicului la fel, să-i spunem adevărul, nu ceea ce am dorit noi să afle el. Care este adevărul? Și el ne va ajuta din punct de vedere medical sau legal cum să ajungem la soluția dorită de noi.
sau e posibil,
să
ne dea o soluție mai bună.
Și mai bună.
M-am dus la notar și am prezentat un cazul cuiva care vrea să-l ajut și mi-a spus, nu e bună metoda. Domnul Voicu, vă dau eu
o altă soluție.
Cea mai bună este aceasta. Și aceea a fost cea mai bună.
Pentru că omul este specializat pe această problemă.
Da. Și surprinzător, și ce m-a învățat notarul, zice, dumneavoastră aveți omenire și nu e potrivit să faceți acest lucru. Va trebui să vorbiți cu toți copiii acestor bătrâni. Pentru că acei copii care sunt neîncunoștințați acum doreau să dea averea unuia din copii. Ceilalți doi să nu știe. Ceilalți doi, mai târziu, vor crea probleme. Nu e bine așa. Vă spun din experiență. Zic, doamne, m-am gândit, dar știți, nu, duceți-vă și spuneți din partea mea. Când a auzit, respectivii din partea notarului, au schimbat tot. Și toată lumea acum este mulțumită, familia este unită și, surprinzător, bătrânii n-au fost îngrijiți de copilul care a primit.
Și de ceilalți.
Vedeți, problema înțelepciunii. Nu întotdeauna gândim exact ce ar trebui. De ce ne sfătuim? Și atunci când te duci, foarte bine am spus, lasă să spună specialistul cum crede că e mai bine.
De ce am dat exemplul acesta? Pentru că cele mai multe probleme la vârsta a treia se nasc din cauza moștenirilor și a nereglementării situației pe parcursul vieții.
Da, este, dar să știți că aceasta survine din cauza unor subiectivisme.
Păi da, deci și aici intervine mintea noastră. Haideți să vedem cum pregătim mintea noastră.
Păi da, dar ține, doamna Angelica, ține de caracterul meu, ține de echilibrul spiritual.
Dar dacă nu mi-am pregătit caracterul până acum și mă trezesc la vârsta a treia, cu anumite tendințe, cu anumite preferințe, ce mai pot face?
Mă sfătuiesc cu cel care este îndrituit. De-aia mă duc la biserică, să mă sfătuiesc cu pastorul sau cu prezbiterul. Sunt oameni care la biserică pot să-ți dea un sfat. Nu primești sfatul numai unuia. Te duci și la al doilea și la al treilea, la trei medici. Nu e nimic rău în asta.
Cum să spun eu problemele mele,
da,
în biserică?
Da, să spun problemele mele, da. Mai bine să-mi înroșesc obrazul, dacă este cazul, dar rezolv o problemă serioasă, decât să rămân eu cică cu obrazul curat. Cum rămâi cu obrazul curat când peste vreme se va descoperi totul? Și că ai făcut și prostia să rezolvi problema pe ascuns și ai rezolvat-o greșit. Nu! Biblia îmi spune că noi suntem la un post creștin. Biblia îmi spune, mărturisiți, spuneți despre ce este vorba, spune dorința ta și apoi spune, vreau să primesc sfat ca să nu greșesc. Cum poate să greșească și un om bătrân, da? Oricine putem să greșim. Nimeni nu este infailibil. De aceea ne sfătuim. Și surprinzător este situația în care mă sfătuiesc cu unul mai tânăr decât mine. Pentru că el se pricepe mai bine în domeniul respectiv. Nu, dacă mă duc la un medic, eu am 60 de ani, o să am 70. Mă rog, un medic care are 40 sau 30 de ani, nu? Care e problema? Asta este specialitatea lui.
El știe mai, știe, asta el învățat,
știe mai
asta
bine
știe.
Decât mine.
Sigur că da.
Sau altceva care este undeva pe mintea mea. În biserică vine un pastor tânăr. El de-abia a ieșit de pe băncile studenției. A făcut școala, masterul și acum a intrat în lucrare. N-are experiență, nu știe. Știe, predică frumos, deschide Biblia. Dar mă spun eu, mă duc eu la copilul ăsta să-i spun eu problemele mele. Ce știe el? E, surprinzător, el va ști, pentru că răspunsul pe care vi l-a dat cel pastor e și în Biblie. El, da. Datoria nu-i să vă spună părerea lui, ci el trebuie să vă spună părerea Bibliei și a bisericii. Și pentru asta a fost instruit. Și dacă nu știe,
întreabă
el la rândul lui.
Sigur.
Are la cine să întrebe. Funcția lui este ca să găsească un răspuns, să vă rezolve problema.
O întrebare care mi-a fost adresată. Fiecare pastor are pe cineva la care să se ducă, să vorbească, să-și descarce sufletul?
Da, are, sigur că da. Sistemul bisericii stabilește acest lucru. Nu e obligatoriu ca toți să avem aceeași persoană. Există persoane pe care le avem ca niște mentori,
da.
Sau că este pe linie administrativă sau pe linie sufletească, spirituală, dar noi ne sfătuim între noi. Uitați, noi suntem în București, suntem foarte mulți pastori în București. Noi ne ajutăm unul pe altul, ne sfătuim, punem
în
întrebări.
Problemele bisericii?
Avem un forum al nostru, o informație, o știu toți. Întrebăm, are cineva un medic tare, că am un membru? Și toți îmi dau răspunsul mie. Vedeți, e foarte interesant.
A,
este
deci revenim la relațiile sociale, care ne ajută orice am fi, la orice vârstă am fi, exact. Și care ne dau stabilitatea emoțională pentru ca și creierul să funcționeze bine și în siguranță.
Iarăși o situație. Bătrânul a ajuns neputincios. Familia se ocupă sau nu se ocupă de el. El este însă membru în biserică, deci el ține de o anumită familie spirituală. E, biserica află despre situația acestui om. Lui e rușine să spună. Cum să spună că familia lui îl cam neglijează?
Copilul lui nu mai vine pe la el.
La casă nu prea e curat și... E, sistemul bisericii are așa numitul sistem al diaconiei. Vine diaconul și spune: frate pastor, m-am dus în vizită, e cam mizerie. Diaconia organizează într-o duminică o escapadă de lucrare și într-o zi se face curat la bătrân. Că mergem acolo 6-7-8 persoane, fiecare ia câte o cameră, am făcut experiența asta nu de mult și satisfăcută toată lumea. În casa bătrân s-a făcut ordine, el a văzut că nu este părăsit, mulțumește lui Dumnezeu și
copilul
noi...
când a venit, i s-a făcut rușine, poate și
au fost
nu l-a mai lăsat.
Și pentru aceea, dar și pentru noi care am ajutat, am plecat acasă cu inima împăcată. Sigur. Am făcut o lucrare minunată pentru cineva care nu putea să descurce singur. Dar de unde am plecat? Trebuie să-mi recunosc vulnerabilitatea.
Asta este, bun, nu mai pot. Nu mă mai descurc.
Nu mai mă țin, asta este situația. Când mai poți, mai poți. Când nu mai poți, asta
trebuie să ceri ajutorul.
La nivel omenesc, avem situația aceasta surprinzător. Avem lecții de învățat de la, din lumea animalelor. Lângă blocul meu s-a ciuit o pisicuță care a avut 3 pui. Și m-am ocupat, îmi plac animalele, mă iubesc și, în sfârșit, poate nu este un lucru acceptat de alții. Nu mă interesează, eu așa gândesc și am un animal în casă, dar m-am împrietenit cu toți oamenii din blocurile de vis-a-vis, care suntem iubitori de animale. Ne întâlnim, vorbim, ne anunțăm, deci relații de la animale. Și niște copii au venit cu un pui de pisicuță aruncat și l-au adus la pisica asta care avea pui mari. L-a adoptat. Pisica l-a dat, deci i-a dat să sugă la puiul ăsta micuț. Și toți am rămas așa, care mai decât decât extraordinar. Noi oamenii avem de învățat de la
animale.
Un animal.
Da.
Adică până la urmă, noi trebuie să fim conștienți că orice vârstă, orice situație, orice problemă, dacă poți să înveți de la un animal, de ce n-ai învățat de la un alt om, poți să înveți de la un copil? Să fim deschiși. Nu este o minune atunci, mi-a plăcut ideea aceasta. Să păstrezi în inimă, în viața ta, inima de copil.
Mm-hmm. Inocența, puritate. Da.
Sinceritate, faptul că și eu am nevoie. Și eu ajut, dar și eu am nevoie de ajutor. Această comunicare cred că ne face foarte bine.
Spuneați să învățăm de la un animal și recent, chiar acum câteva zile, am urmărit un șir de furnicuțe care treceau pe o bară și am dat cu degetul și s-a întrerupt calea lor. Erau feromoni și ei umblau după același miros. Au înconjurat bara până au găsit un spațiu pe unde să-și regăsească urmele și să treacă. Până când și de la furnici putem învăța.
Biblia spune că trebuie să învățăm de la furnici, de la lăcuste.
De la absolut
de ce?
Orice.
Pentru că Dumnezeu a lăsat în fiecare ființă un dram de inteligență și de înțelepciune. Dar noi, oamenii...
Instinct sau... Instinct, da, dar noi îl putem vedea ca pe un semn trimis de Dumnezeu. Și dacă suntem la vârsta la care nu mai putem să facem fapte curajoase, să învățăm de la furnică, să mergem pe drumul bătătorit, pe drumul știut, până când primim ajutorul. Am vorbit despre legătura dintre minte și trup prin diferite exemple. Cum putem să îmbunătățim starea minții noastre acum la 60-70 de ani?
Deci, în primul rând, trebuie să ne păstrăm dinamica vieții. Dinamica vieții își are și cauzalitatea,
da,
dar și efectul la nivelul minții, acolo. Că dacă mintea funcționează bine, va da ordine și va gestiona tot corpul cum trebuie. Ca să ne păstrăm dinamica vieții, să fim întotdeauna în activitate. activitate.
Și la 70 și la 80 de ani?
Activitate. Totdeauna să am un program de viață. În fiecare dimineață să mă scol știind că am ceva de făcut. Să nu fie zi de la Dumnezeu, vorba românului, în care eu să n-am ceva de făcut. Păi dar nu mai am de făcut. Mi-am făcut curat în casă, am de mâncare, astăzi n-am nimic de făcut. Nu mai ai de făcut pentru tine, dar vei avea de făcut pentru Dumnezeu și pentru alții. Caută soluții, caută
dar să
posibilități.
Să facă cei tineri în putere, tot
nu
eu
contează,
să fac, am făcut
fiecare
toată viața.
La vremea lui, eu vorbesc în dreptul meu. Deci aici este o gândire care eu o numesc așa, înțelepciunea vieții. Eu ca un om înțelept îmi gestionez viața în așa fel încât energia pe care Dumnezeu mi-a dat-o să o consum pentru mine, pentru alții și pentru Dumnezeu. Ca și la finanțe, nu? Ne împărțim gestiunile, banii. Nu cheltuim toți banii pe mâncare, nu cheltuiesc toți banii pe medicamente. Pun și colo, și colo, și colo, și timpul meu la fel. Dacă păstrez dinamica vieții, mintea mea va fi totdeauna în alertă, va fi
pregătită
de a găsi soluții. Totdeauna am ceva. Am pentru ce să mă rog, am de ce să gătesc, mănânc ca să am energie, că am unde să o consum și atunci, dacă am legătura cu cei de la biserică, cu familia mea, cu fiica mea, cu fiul meu, cu nepotul, cu nepoata, dar am prietena mea care este la spital, dar am pe cutărică care acum a de-abia venit la biserică și trebuie să mă duc la el într-o vizită. O vizită,
sau
un telefon. Sau... câte nu se pot face. Mai este încă o metodă. Să ne adunăm mai mulți de aceeași vârstă, nu? Mai multe doamne sau și poate să fie și un domn care să aibă mașină și facem niște planuri în echipă. Lucruri în echipă. Și atunci nu-mi vine greu. Știu că miercurea este oră de rugăciune și știu că lunea avem de făcut o vizită și de fiecare dată avem niște lucruri de făcut constructive, frumoase, care mi-aduc mie ce în schimb?
Mulțumire sufletească.
Endorfine. O viață împlinită. Nu trăiesc degeaba. De ce la pensionare? De ce la pensionare se produce o prăbușire? De ce?
Pentru că
toate cărțile scriu acest lucru. Da. Constatăm, dar acum ne uităm pe cărți, de mame inteligenți, sunt oameni care au făcut studii și o carte vă aduc, 10 cărți, toate spun același lucru. Pensionarea prăbușire, prăbușire din ce punct? De omul mare încă putere, pentru că el socotește că nu mai are nicio valoare.
S-a încheiat,
nu mai am ce să mai, gata, da. Ce să fac de acum încolo? Când e tânăr ar vrea să nu meargă la servici, ca să se distreze. Iar când ai ajuns la o vârstă, când acum poți să te distrezi, te închizi, pentru că a devenit ceva obsesiv. Să te duci la servici. N-are nimic, du-te. Intră într-un voluntariat, intră într-o activitate.
Fă altceva decât ai făcut.
Dar asta trebuie să o pregătești înainte de ieșirea la pensie.
Ei, asta fac eu de câțiva ani, da. Mă pregătesc pentru ieșirea la
pensie.
Foarte
important.
Domnule pastor, modul în care gândim, modul în care simțim, modul în care trăim, este influențat și de modul în care ne hrănim. Așa că, vrând, nevrând, ajungem și la hrană. Creierul și funcționarea lui sunt în strânsă legătură cu ceea ce mâncăm. Și iar o să ni se spună, dar voi numai despre mâncare vorbiți și despre aia nu. Asta este realitatea. Pentru a trăi, mâncăm. Ce mâncăm ne face viața mai bună sau mai grea? Creierul nostru, de ce are nevoie pentru a funcționa cât mai bine?
Deci aș împărți în două. Este vorba de hrana trupului care ajută și creierul, dar este și hrana minții. Deci sunt două domenii foarte importante, să știm să dăm de mâncare și unuia și celuilalt.
Foarte important, pentru că vorbim despre creier, creierul care face legătura cu...
Deci
care
creierul
înseamnă,
se hrănește din sângele acelea care circulă noi și sângele trebuie să aibă hrană suficientă. La nivelul trupului, aș spune așa, pentru vârsta a treia, ce mi se pare mie foarte important, să nu mâncăm puțin și necalitativ, să mâncăm cât trebuie și să nu mâncăm mult și iarăși necalitativ. Mâncarea trebuie să fie la o cantitate potrivită vârstei și cu calitate. Parcă aș zice așa, mai bine să tind spre calitate decât spre cantitate. Mănânc mai puțin, dar de calitate. De ce? Pentru ca corpul meu să nu se îngreuneze, dar să poată să extragă de acolo tot ce este necesar, nutrienții, pentru ca corpul meu să funcționeze în mod potrivit. O formulă care eu aplicăm în familie, nu 100%. E un principiu, ne ținem de el, mai greșim, dar el rămâne acolo în mintea noastră, farfuria noastră pe masă. Ce trebuie să conțină? 50% salată, salată formată din cel puțin 3 culori, poate să fie 4, 5 culori. Culorile înseamnă chiar nuanțe de verde. Deci dacă ați pus salată lăptucă, puteți să puneți și spanac. Spanacul este un verde mai închis, mai intens.
Ceapă verde. Asta
este ceapă verde. Deci patrujel. Sunt alte culori,
da,
nu?
Da.
Deci puneți 3-4 produse acolo. Și ridiche, și roșie, și salată.
Să nu
și...
spuneți că roșiile sunt scumpe. Nu cumpărați un kilogram, două. Nu, cumpărați 4 roșii și mâncați 2 mese aveți de salată.
Nu se pune problema. Folosiți varză. Varză este ieftină. Acum, uite, e perioada de varză. Faceți salată de varză, puneți în varza respectivă câteva semințe de floarea soarelui și puneți câteva boabe de porumb, care se cumpără de la magazin congelat. Nu trebuie să iei multe. Ăla îl ții punguță la congelator, ai luat de acolo și ai luat o mânuță, ai aruncat acolo, deci cantitățile sunt mici. Nu sunt semnificative.
Nu mai facem mâncare în oale mari.
Nu. Nu. Jumătate din farfurie salata aceasta, 30% din partea celălalt, altă 30% avem carbohidrați, pâine și tuberculi sau cartof și doar 20% avem proteină. 20% proteină, care înseamnă carne sau brânză sau, deci, mă rog, brânză lactate, să zicem noi, și apoi leguminoasele. Năut, fasole, mazăre, bobu,
doar
lintea.
30%.
Da. Dar acestea, 20%. Cât? 20%. Mi se pare foarte important. De când fac treaba aceasta, funcționez mai bine. Eram vegetarian, dar consumam foarte multă proteină. Proteina nu este atât de necesară în cantitate, pentru este obligatorie.
Dar nu
în cantități mari. La în cantitate
noastră.
Mare dăunează corpului. Pentru că toate proteinele, chiar și cele vegetale, conțin anumite substanțe. De exemplu, acidul ureic, care deranjează, creează aciditate în corp. Și aciditatea asta...
La gută.
La gută, boli de rinichi și altele, și alte nu mai spunem. Și atunci noi trebuie să fim înțelepți. Păi de simplu, fără mare știință, fără chimie multă.
Da, dar ne place, domnule pastor, toată viața am făcut așa și...
Nu, problema plăcerii o iau în considerare și nu vreau să fim aici mai catolici decât papa. Procesul acesta trebuie să fie un proces de educație. Încercăm din aproape în aproape. Ai mâncat carne în fiecare zi, mănâncă la 2 zile, ai mâncat o jumătate de kilogram, mănâncă acum 300 de grame. Calculează, rațional, fii deștept.
Deci aici intervine mintea, da? Pentru că noi vorbim
deci
despre minte.
Micșorează. Și într-o lună de zile, în 2 luni, în 3 luni de zile, vei ajunge unde trebuie. Nu vei simți, nu fost saltul prea mare. Nu, încet. Problema este că să fiu consecvent, să am problemele scrise pe hârtie sau pe tablița minții mele. Acest lucru trebuie să-l fac ca să fie bine. Ia gândiți-vă, auzeam în o exprimare de genul acesta, că mi s-a părut plastică, dar este foarte autentică. În momentul în care eu am vreo 12-15 kg în plus, înseamnă că eu duc o butelie din aia, cum erau butelile pe vremuri, cam atât, are 15 kg. Vă dați seama, să duci o butelie în cârcă toată viața. Te culci cu ea, te scoli cu ea. De ce să țin butelia cu mine când eu ar trebui să dau butelie să o țin în magazie? Aruncați la gunoi butelia, greutatea în plus. Cum să scad greutatea? Păi se poate. Se poate, dar nu dintr-o dată. Un program de viață pe regimul acesta cu foarte multă salată se rezolvă. De ce? Pentru că salata creează aspectul de alcalin în corp, deci distruge aciditatea, dar și îmi creează sațietate. Deci nu mai am așa poftă de mâncare să mănânc fasole multă sau carne multă. Și cantitatea asta mare, legumele pot să fie crude sau pot să fie fierte, nu contează. Sau al dente. Am
trase
pus
puțin,
acolo
da.
Puțin și am pus într-o tigaie, le-am învârtit puțin și le dă un pic de... Sau fierte nabur. Nu e mare lucru. Sunt crăticioare din astea micuțe, pot să fierbe acolo și conopidă, și brocoli, și cartofi, și fasolica, și cartoful în abur. Își păstrează gustul. gustul, e foarte bun. Faci un dressing, un sos și te descurci minunat, cu o mâncare sănătoasă, necomplicată și iarăși de asemenea fără amestecuri multe. Să n-amestecăm, de exemplu, legumele acestea cu fructele. Nu. Fructele le mâncăm separat. Sau dacă vrei să mănânci fructe, le mănânci cu o oră înainte de a mânca sau după o oră. Să fie o masă separată de fructe. E greu de înțeles? Mi se pare simplu. Farfuria jumătate salată, 30% carbohidrații, pâinea și cartoful, așa, sau poate să fie orezul, și în partea cealaltă proteina. Și asta este un fel. Dacă am mâncat farfuria aceasta, mi este de ajuns fără probleme. Putem să mâncăm foarte bine la vârsta a treia, două mese pe zi, nu trei. Chiar dacă ar fi a treia masă. A treia masă trebuie să fie una foarte ușoară și nu mai târziu de ora 7 seara. Cel mai bine ar fi să fie ultima masă ora 5-6. Corpul să aibă timp să se degajeze și când mă culc, deja stomacul să fie. El se odihnește. Când mă scol dimineața, mă scol odihnit.
Și flămând.
Flămând,
ceea ce e bine.
Și ce e foarte bine, să pentru că acum bem apă și apoi după
și apoi
o jumătate
mâncăm.
De oră mâncăm, da.
Deci scăpăm de greutate și punem mintea la contribuție, pentru că vorbeam despre metode de a ne ține creierul în priză. Punem mintea la contribuție să găsească soluțiile cele mai bune și mai potrivite pentru noi și a ne menține la hotărârile pe care le-am luat. Cred că la vârsta noastră este foarte important, asta cred eu din ce am făcut și eu, să găsim un specialist care să ne ajute să adoptăm cel mai bun mod și fel de a slăbi sau de a trăi. Pentru că ține de fiecare om și de metabolismul lui, ce-l ajută, ce nu-l ajută, și medicul nostru de familie ne poate ajuta foarte bine sau ne trimite la un nutriționist să ne ajute, să ne convingă mintea că așa trebuie. La noi, la categoria aceasta de vârstă, mintea trebuie convinsă întâi.
Asta din ce cauză? Pentru că noi am căpătat niște obiceiuri,
niște reflexe
de o viață întreagă, obiceiuri care poate nu erau ok obicei, dar s-ar putea să fie obiceiuri greșite. Și atunci noi trebuie să modificăm obiceiurile greșite cu obiceiuri bune. Ca să capeți un nou obicei, trebuie să ai un program. O perioadă de timp îți este greu. Dar după perioada aceea, care înseamnă, de obicei spune 21 de zile,
o lună,
hai să zicem,
și jumătate,
noi o lună,
hai
jumătate, două luni, trei,
da,
luni.
Da.
Hai, un trimestru, trei luni. Nu e mult trei luni. Dacă te-ai ținut de un program de acesta, ți-ai schimbat obiceiul. Nu-ți mai vine greu. Nici nu mai mănânci așa sărat. Nu mai e problemă. După trei luni nu mai simți că e nesărat.
Găsești, redescoperi gustul alimentelor.
Da, sigur că
pentru
da.
Că papilele gustative și-au refăcut.
Noi românii suntem învățați să mâncăm multă brânză și brânzetele mea. Nu e bună, nu e sănătoasă. Mișurează porția. După trei luni de zile vei vedea că poți să o înlocuiești foarte bine cu brânză de vaci. Nu mai mânca brânza asta cu chiac și mănâncă brânza care este bună. Nici aceea în cantitate. Iarăși, cantitatea este conformă programului, nu? În cele 20%. Dar eu am făcut un nou obicei. De asemenea, problema cu pâinea. De ce nu ne-am face un obicei? E greu, nu este ușor. Să-mi fac pâinea în casă. Ce e așa de complicat? Am mai ieșit mașină. Bă, ia-ți o mașină, nu e foarte scumpă. Un 300 de lei,
dar e plăcut să frămânți pâinea aia și să...
Și nu e așa de greu.
Îmi vine să plâng când văd bunicuțe și bunicuți cu sacoșa plină de franzele de pâine albă.
Da, este un obicei. Și s-a încetățenit la noi, la români. Noi românii, care vreme îndelungată, vedeți că este o problemă din istorie. S-a mâncat pâine neagră și pâinea neagră era socotită pâinea săracului,
da.
Dar se dădea la porci și la vite. Și acum noi, pentru că am venit în libertate, ce am zis? Să trăim,
mâncăm pâine albă.
Și pâinea albă, trebuie să recunoaștem, este dăunătoare. Știți ce afectează cine este afectat cel mai mult de pâine albă? Că se spune creierul.
Da. Creierul.
Creierul este afectat.
Ați vorbit despre modalitatea de hrană a creierului, cea care ține de organism. Dar hai să vorbim despre hrănirea creierului, partea spirituală.
Aici mi se pare foarte important și iar cred că ar trebui de insistat pe pentru. Se discută foarte puțin. În primul rând, creierul nostru trebuie să fie hrănit pe partea spirituală. Noi trebuie să avem o relație bună cu Dumnezeu. încercăm, chiar și în emisiuni la posturile dumneavoastră și în alte părți, încercăm cumva să diminuăm aspectul
importanța.
Acesta. Da, importanța. Nu, este un lucru foarte important. Eu îmi dau seama că libertatea de conștiință și de alegerea fiecărui este o problemă de decență și de demnitate. Nu trebuie să te provoc pe tine să zici ce zic eu. Când e vorba însă de Dumnezeu, noi trebuie să recunoaștem că avem nevoie de această recunoaștere și de această conștientizare a faptului că Dumnezeu este acolo și El veghează asupra mea și că El este Dumnezeu bun. Adică studiul Scripturii mi se pare ca un lucru foarte important. Citește Cartea Psalmilor, citește istoria Vechiului Testament, unde apare intervenția lui Dumnezeu în lucrurile banale ale vieții, în lucruri de criză, se prezintă situația oamenilor bolnavi. Nu te încurajează atunci când întâlnești experiența asta, ți-aduce aminte. Stai mă, dar în Biblie scrie de femeia bolnavă de 12 ani, doar s-a atins de poala hainei lui și a fost vindecată. Cum oare Domnul nu mă va vindeca și pe mine? Te rog și capeți încredere. Acest lucru îți face foarte mult bine. Deci la nivelul minții, dacă conștiința este bine fixată în Dumnezeu, acest lucru îți dă o mare autoritate în fața problemelor vieții. Tu nu ești singur. Nu ești al nimănui, tu faci parte dintr-o echipă foarte importantă.
Indiferent dacă ai greutăți și suferințe.
Indiferent ce probleme ai avea, personale, de familie, de sănătate, probleme financiare, nu contează. Deci în momentul în care tu ai încredere în Dumnezeu, lucrurile acestea foarte mult se...
Foarte ușor se rezolvă.
Se destramă din încărcătura asta de greutate. Mm-hmm. După aceea, relația cu Dumnezeu mă trimite, vedeți, foarte interesant, mă trimite să fiu o ființă rațională. Deci nu e adevărat că Biblie scrie crede și nu cerceta. Nu scrie așa ceva. Biblie spune cu din contră. Credința se bază pe cercetare. Cercetați Scripturile. Cercetați ce este adevăr. Mântuitorul a spus, adevărul o face liberi. Domnul s-a referit la adevărul în general, adevărul biblic, adevărul universal, adevărul care era El, dar Domnul vorbea și despre adevărul care înseamnă în matematică, în știință. Adică de ce nu m-aș pregăti la nivelul minții în domeniul medical, să știu cum să mă alimentez, să știu cum să procedez, cum să gătesc, să mă duc la un curs.
Ajutor, primul ajutor. Să știu să dau primul ajutor.
Să dau primul ajutor. Sau... un domeniu iarăși foarte important, pentru că noi socotim că relațiile dintre noi sunt probleme subiective emoționale. Nu e adevărat. Nu. Ele sunt probleme raționale. Ele se bazează pe emoții, dar emoțiile mele, ele sunt călăuzite, gestionate de cineva. Nu emoțiile mă dirigează pe mine, ci eu le dirigez pe ele. Eu
dar de cele mai multe ori, oamenii trăiesc ce li se întâmplă.
Ce li se întâmplă, dar
nu determină ceea ce se întâmplă.
Și Biblia mă învață că eu trebuie să determin. De ce? Pentru că relația mea cu Dumnezeu mă învață că eu trebuie să ascult mai întâi de Dumnezeu, de Biblie, de principiu, de adevărata valoare, nu de ceea ce mi s-a părut mie. Sau situația că cineva nu m-a salutat. Auzi, domnule, nu m-a salutat, e extraordinar. Și imediat
crezi
pun în dreptul lui niște lucruri care eu le presupun și încep să fac anumite speculații, dar din gură mi iese nemernicul. Și mai spun încă una, și mai spun încă una. În dreptul omului, și asta îmi face mie rău, nu lui, el nu știe nimic. Mie îmi face rău. Relația cu... aspectul acesta pozitiv, constructiv. N-ar nimic, nu m-a salutat, mă duc eu data viitoare și
dar
mă duc
nu m-a văzut
eu,
omul.
Nu
poate...
m-a văzut sau mă duc eu la el și îl iau eu și vorbesc eu cu el și îi fac o invitație la mine acasă sau... Deci găsești soluția în care chiar dacă omul ar avea ceva să te împaci.
Să dezamorsăm.
Deci relațiile le trebuie să fie construite. Asta ce face? Îmi face mie bine, pentru că niciodată nu mai am gânduri negative.
La suflet, dar și la minte. Îmi curăță mintea.
Pentru că în minte e sufletul. Deci în momentul când aceste relații sunt direcționate pe partea pozitivă, constructivă, în primul rând îmi fac bine mie, dar și îl onorez pe Dumnezeu. Va binecuvânta Dumnezeu asemenea gândire? Da, sigur că da. Când voi scoate un cuvânt sau voi da un telefon, imediat voi primi un răspuns pozitiv. De ce? Că s-a pregătit ceva dinainte. Dumnezeu a mers înaintea mea. Pentru că Domnul i-am dat voie să fac acest lucru. Pregătirea minții deci merge prin relația spirituală, intelectuală, rațională. Studiez și una și alta și apoi prin organizarea vieții. Deci, aspectul pragmatic. Mintea îmi organizează viața. Acum este zi de gătit, gătesc, acum este zi de vizită, acum e și de în parc. Și eu trebuie să mă duc neapărat într-o excursie. La cât timp ar trebui să facem noi bătrânii, oamenii în vârstă, o excursie? Pe o dată pe an. Nu!
No.
Nu! S-ar, bine ar fi o dată pe lună. Hai să zicem că o dată pe lună poate nu ne permitem. Dar la 2-3 luni trebuie să facem o excursie.
Domnule pastor, dar ne putem permite. Luăm un rucsăcuț în care punem câteva sandvișuri și o sticlă de apă și mergem un grup de prieteni sau soț, soție și mergem până la marginea orașului sau într-un parc sau undeva. Găsim locuri în care putem merge fără să cheltuim. Fără să cheltuim, pentru că banii au rămas o problemă astăzi. Și este, cred că, principalul neajuns al omului. Datorită...
Să știți că mai sunt și prejudecăți. Nici nu știe persoana că are niște avantaje pe care nu le pune la schimbător. Te duci la tren și pensionarii au un scăzământ.
Reducere. 50%.
Trenul ăla mai, merge mai greu, dar ajungi la munte. Vin apoi la ora potrivită, nu sunt sume nemaipomenite.
În fiecare localitate se găsește ceva de făcut. Trebuie doar să vrei.
În condițiile acestea, când eu am această activitate, sunt pregătit, mi-am făcut studiu, m-am rugat, am relațiile potrivite cu cei din familia mea, pentru că totdeauna am un cuvânt pozitiv și am ceva de făcut pentru ei. I-am invitat la o masă făcută de mine și la o plăcintă bună. Ce se întâmplă în timp? E o construcție. Construcția asta este, așa cum spune cineva, banca emoțională. Banca emoțională.
Rezervele.
Rezervele. Da. Pun ceva în această bancă? Nu ține numai de bani, de modul meu de a fi. Și atunci îmi fac viața frumoasă, pentru că am făcut viața frumoasă celor din jurul meu.
Este foarte important acest lucru. Și nu este niciodată prea târziu să începem să gândim așa și să facem ceva pentru a ajunge la acest stadiu despre care ne-ați vorbit.
Și poate pregătim pentru viitor și situația aceasta. Există momente din viața noastră când poate vinovăția, aș spune cuvântul, și a trebuit să rezolvăm problema vinovăției.
Bun, cum rezolvăm asemenea, conflictele sufletești?
Conflictele sau întristarea. Este o întristare. Una poate să fie dintr-un anumit motiv obiectiv, dar ea trebuie rezolvată. Dar poate să fie o întristare dintr-un motiv fictiv. Și atunci eu trebuie să analizez, trebuie să văd, mă duc la cineva care să mă ajute. Sau există așa numită fobie, teama de ce se va întâmpla, cum o să fac, dar dacă paralizez, dar dacă se întâmplă, dar dacă rămân singur. Teama asta iarăși trebuie rezolvată.
Ei, domnule pastor, despre asta vom vorbi într-o emisiune viitoare.
Cu toată inima.
Poate la începutul lunii viitoare, astfel încât să ne pregătim și să nu îngroșăm rândurile celor depresivi.
Și celor cu Alzheimer.
Care sunt din ce în ce mai mulți. Da. Ne pregătim. E și emisiunea de astăzi și cele care vor urma fac parte din aceeași serie de a învăța să îmbătrânim inteligent, pentru că la asta se rezumă. Timpul nu-l putem opri, dar putem să ne pregătim pentru fiecare etapă a vieții, să o trăim corect, frumos, în legătură cu Dumnezeu, pentru că am făcut ce am făcut și tot la Dumnezeu am ajuns, în legătură cu Dumnezeu și așa să fim o vorbă bună, o vorbă bună despre Dumnezeu prin viața noastră.
Amin.
Pentru toți ceilalți. Vă mulțumesc, domnule pastor.
Cu toată inima.
Dragi prieteni, pastorul Cristian Voicu a fost prezent în emisiunea noastră. Laurențiu Bugan a fost la pupitru tehnic. Eu sunt Angelica Paicu. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Vă aștept și săptămâna viitoare. Numai bine!